die Eufraat rivier en die boek Openbaring deel 101. Wonderlike geleentheid om oor die 100 te gaan. Ek is professor aan die Redlinghuis van die eerste gemeente van Jaffa-Suan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internationaal, so jy belangstel in enige van my boeken wat ek geskryf het, baie specifiek the two keys to the book of Revelation, dis natuurlik die twee sleutels tot die boek van Openbaring in Engels. Enigste verskil is, hy is geskryf van 460 bladsye, amper 800 A4 bladsye. Hy is so dik, ons het hom in twee boeken gebind, juist aan die sitte met 3,5 kilogram bybel op jou skoot, of 2,5 kilogram bybel op jou skoot, en dit is moeilik om te hanteer. Dis een moed, sy gelijke, nie omdat ek om geskryf het nie, is nie in die wereld nie. As jy so belangstel, of enige ander boek wil hee, of wil weet, of die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam version, kontak ons by ons WhatsApp nummer 072-367-124, gaan na my webtuiste https://jafashua.co.za. As dit die eerste keer, ek wil net weer sê, voor ek die aankondiging maak, want vergeet nie, ons onderdompelingsdienst die 22ste maart, 2 die middag in Montana, so jy belangstel, kontak my asseblief, dat ek met jy vir jy die pin location kan stee, aanwysigings en natuurlik die moeds en die moenies. As dit die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, is verskrikkelijk welkom, gaan na deel 1, begin by deel 1, dis uiters belangrik, teken in, so dat jy al die verskillende, met ander woord subscribe, die Engelse term, so dat jy al die verskillende kennisgevings van ons studies kan kry, prys die naam van Jaffa. Deel dit met ander, en dit is baie noodsaaklik, dat jy die boonatuurlike waarheid van Jaffa-Shua moet uitdra. Ons is besig met Openbaring, hoofstuk 19, met vers 14, die bruid volg hom op wit perde, dit is punt 27:11, sou hy die twee sleutels tot die boek van Openbaring as handboek hê. Het is uiters belangrik dat hy die boeken moet hê, daar is jare en jare en jare, die twee sleutels tot die boek van Openbaring, my navorsing tydperk, 25 jaar, the two keys to the book of the Revelations, 35-37 jaar, sy leeftijd. So ons kyk na Openbaring 19 vers 14. Hy sê, en die leers, namelijk die bruid van Jaffa-Shua, in die hemel het hom gevolg op wit perde, beklee met wit en rein fyn linne. Net 'n vraag. Hoe is dit moontlik dat vers 14 kan sê, dat hier leers op wit perde, by wit, fyn, rein, linne aan, wie Jaffa-Shua nou na die aarde vergesel. Kijk, hy gaan ons nou sy voet op jou lijfberg omsit. Wie is hulle? Wie is hierdie leers? Kom ons kyk na die leers. Wie is hierdie leers? Ek kan onthou die stories wat gemaakt, die songs wat geskryf was, die liedere, van is coming on the white horse, and we're going to make war. There's no war. Wie Jaffa-Shua die kruis sê, dis volbring nie. He has conquered every wall. He's won every wall. He's conquered every spirit. He's conquered Satan. Hy het alles oorwin aan die kruis. So hy sê, dis volbring, Vader in die handen leg met jy. Het hy alles gedoen wat hy moest doen, behalwe met die dood waar ek het op te staan. En lewend in die hemel op te vaar met die belofte, dat hy terugkom om ons te kom haal. Wederkoms, parousia, vir die bruid. Nou verskyn, nou die by die einde van Openbaring 3:22, is die bruid, daar nou 9:27, ja, aan die einde van Openbaring 3:22, is die bruid weggerig, verander uit een verganklik en een verheerlikte lichaam, 1 Korinthe 15:27 tot 58, en een verheerlikte lichaam om tegemoet, hy is weg. Nou verskyn hy, met een macht om engele, met een leers, in fyn rein wit kleer, waar sê nie iemand gaan oorlog toe om te gaan oorlog maak, met fyn rein wit kleer, en dit klink my amper soos een bruiloftskleed, wat rein fyn wit linne, ja, is een bruiloftskleed, maar we gaan oorlog toe met een bruiloftskleed, om wat se oorlog te gaan veg? Kom ons kyk. Hy sê, wie is hulle? Ja, hulle is die bruid van Jahweh, halleluja. Wie reeds by die einde van Openbaring 23 van die aarde af weggeraap, of weggetrek, Parousia was, halleluja. Tijdens Jahweh se wederkoms vir sy bruid. Wat ek nie kan verstaan is, hoe kan Jahweh aarde kom, om sy bruid te kom haal, tijdens die wegraping, want dis mos wat die post-tribulation in die kerk glo. Die ouens wat nie by die wederkoms het gemaak het nie, einde van Openbaring 3:22. Hulle gaan nou 'n tweede kans kry, en hy kom hulle nou al by Openbaring 19 vers 11. Sorry, julle mis die bus. Daar kom nie eers 'n bus nie. Sê vir my, hoe het julle ouens deur die groot verdrukking gegaan, vir 7 jaar en 105 dae? Want dit, wanneer hierdie skrif plaasvind, is sekondes voor die slag van Armageddon. Julle die wegraap in die Harpatsjo. Dit is vir Israel, dit het niks te doen, 1/3 van Israel, niks by die kerk te doen. Die paar ouders wat in die kerk was, wat het gemaakt het, het hulle koppe laat afsnijd, Openbaring 6 vers 9, vir die getuienis wat hulle gehad het in die Bybel, die woord van Jahweh. En hulle siel het onder die altaar van Jahweh gaan rus in die hemel, Openbaring 20 vers 11, hulle is, Openbaring 20 vers 4, excuse, hulle is in die hemel vir 1000 jaar, die 1000 jaar vrede in die hemel, daar is die skrif wat sê is op die aarde nie, ja, die duivel is gebind op die aarde, Openbaring 20 vers 2, vir 1000 jaar, maar 1000 jaar, is soos 1 dag, en 1 dag is soos 1000 jaar, 105 dae. Dis nadat 3,5 jaar van die groot verdrukking voltrek is, nou hoe die ouders dier die groot verdrukking gekom, dier die merk op hulle regterhand te voorkom, so hulle is ongoddelike mense, hulle is gemerkte mense, hulle is antichristiese mense, hulle weet nie eers, daar was vir 105 dae op die aarde vrede gewees nie, want net daarna, vir die volgende 3 jaar, word die Openbaring 20 vers 4, kom die duivel uit die put uit, hy word losgelaat, om die Gog van Magog by mekaar te maak, vir die slag van Armageddon. Dit is Islam, wat daar gaan kom. Alright. Ek weet nie, hoe kan hulle sê, dat Jahweh kom vir die kerk, Openbaring 19 vers 11, as die bruid saam met hom kom nie. Die bruid kom saam met hom. Jy weet waarom het lees, dat Jahweh hier in Openbaring 19 vers 11, nie kom om sy bruid te kom haal nie, maar die oorblijfsels, die 1/3, in Engels genoemde remmerend, die oorblijfsels van die volk van Israel. In die groot verdrukking sal 1/3 Jahweh aanneem, as hulle persoonlike verlosser en saligmaker. 27:12, die swaard is in sy mond. Hy sê in vers 15, so Openbaring 19:15, en uit sy mond, Jahweh se mond, gaan daar 'n skerp swaard. 'N skerp swaard. Om die nasies daarmee te verslaan. Oorlogmaaks, kom op een wit perd. Waar kom hy die swaard vandaan? Hy sy skede uit in sy hand. Ek kan ons Afrikaans leer. In sy mond. Wat gaan hy doen? Oordeel spreek. Om die nasies daarmee te verslaan, en hy sal hulle met 'n ysterstaf vergeer, verslaan. En hy trap die paskruid van die wyn van die grimmigheid, en van die toren van Jahweh die Almagtige, die wraak gaan hy op hulle uitgooi. Nou dat ons hierdie spesifieke versgedeelte gelees, sal ons nou met elke gebeurtenis bestudeer, stikkie vir stikkie, ons gaan dit opbreek. Hebreërs is volgens vers 11 bewus, dat hierdie swaard wat uit die mond van Jahweh uitgaan, is nie een swaard van staal nie, maar die woord van geregtigheid. Hy gaan oordele spreek. Wanneer vers 15 sê, om die nasies daarmee te verslaan, betekent dit dat hierdie antichristiese nasies gaan in hulle ongoddelike dade gaan hulle voor verantwoordelik doen. Hy kom hulle met die woord verslaan. Hy kom die oordele uitspreek. Hy kom in teendeel eindelijk om Israel 1/3 te kom verander. Want hulle is Jake, hulle gaan die Jacob's bride uitmaak. Want nou, ek het verduidelik in die studie, ons het die Gentiles bride wat ons is, en dan het ons natuurlijk, ek skies toch weer een snaaks haarkie in my neus hier so, en dan het ons natuurlijk nou weer die tweede gedeelte wat dan Jacob's bride is. Die 12 stamme van Israel, in ander woorde, wie uit Israel uitkom, het ons dit. Ek sê 12 stamme van Israel, ek meen om sê 2 stamme van Israel, maar die ander 10 noordelike stamme was die heidene wat ons was, ne? So hy kom vir Jakob se bruid. En dan saam gaan hulle, die vrou gaan die bruid wees, en dan die vrou van die lam, Openbaring 20 vers 7, hy praat daar van 20 vers 6, 20 vers 7, korrigeer my, hy sê, en hulle, sy sal genoem word die bruid, die vrou van die lam, as hulle gesamentlik is, die vrou van die lam. Wanneer ons nou die volgende gedeelte van vers 15 lees, moet jy na die beeldspraak oplet, wat hier gebruik word. En hy het hulle met een yster hand regeer. Wat sê jy? Nou as hy vir die kerk kom, die post-tribulation ouwens, het hy julle in die groot verdrukking daar met yster hand regeer. Ja, hy die ouwens met yster hand regeer, die ongoddelik is. Wat sê jy? Wat gebeur hier? Alles wat jy in die boek Openbaring van gelees het, vanaf Openbaring 6 vers 1, tot by Openbaring 20 vers 14 is dit, wat Jaffa ons vader toegelaat het, om deel van die antichristiese bevolking van die wereld te wees. Ons weet reeds dat die verskrikking gaan wees, en hulle wie in hierdie groot verdrukking gaan leef, dit sal hulle wees soos in die einde van die dag. Gaan verskrikkelijk wees. Dit sal hulle wees asof hulle met 'n ysterstaf regeer word. Dis net voor die slag van Armageddon. Wat jy nie moet vergeet nie, is dat die boek Openbaring geheel en al eskatologies van aard is. En wat is eskatologie? My studente weet dit in die eerste jaar. Die begin, die middel, die einde. Begin, middel, einde. Daniel, Jafashua, eindtijd. Dis eskatologies van aard en daarom is een gedeelte, byvoorbeeld die eerste 6 kerktydperk, Openbaring 2 vers 1, tot by Openbaring 3 vers 19, verwysend na die eindtijd, Openbaring 3 vers 14, tot by Openbaring 21, is die huidige tyd, waarin ons tans in 2025 leef, namelijk die tyd van genade, ons leef in die tyd van genade, ons het nou die 22ste as Jaffa wil, weer een onderdompelingsdienst, of andere doopdienst, en dit is een bewys dat ons in die tyd van genade lewe, waar sondaars tot bekering kom, en waar kerksmense tot die geopenbaarde woord kom, waar die skille van hulle oor afval, en waar hulle nie net wil deel wees van die eindtijd bybelstudie nie, hulle wil deel wees van die bruid van Jafashua. Ons het nie een kerk of die nominatie organisatie nie, ons het nie lidmaatskap nie, jy moet in die lichaam van Jafashua ingebore word, en dit gebeur volgens Johannes 3 vers 1 tot 11, dier die bad van wedergeboorte, om iemand te beklee in die naam van Jafashua, Galate 3, 26 en 29, Handelinge 2 vers 36 tot 41, die eerste dag wat Petrus die sleutels gebruik, om die koninkryk op te sluit vir die mense, toe kom 3000 siele tot bekering, hulle word geonderdompel in die naam van Jafashua tot vergifnis van sonde, die naam van Jesus nie, die naam van Jesus het eers 600 jaar later gekom, daar was die naam Jesus nie, 1600 jaar later, nadat Petrus die mense geonderdompel het in die naam van Jafashua, hy en die apostels, 200 jaar later vind die vertaling plaas vanuit die Hebreërs en die Grieks, en dan word die naam Jafashua verander na Isis, die songod, en in die 16e eeuw dan word Isis, Jesus, het is een en die selfde songod, Isis, Jesus, noem, net soos jy wil, songod, Nimrod, Ra, Zeus, Jafashua, sy naam is totaal verander van Isis en Jesus, dit klink ook nie die selfde nie, want die vaders naam is Jaffa, Jot, Elif, Hy, Vav, Elif, Hy, Hy, Ha, hy sê, Hy, Ha, Ha, V-A-H, 6 letters, Jaffa, Jaffa, Shua, Shua beteken redder, verlosser, salig maken, dit maak ons so opgewonde, en weet jy wat is die wonderlikheid van alles, mense sê, die skille val van mense sê, waaf, elke dag, en hierdie anders met die kitare en die goed, wat, wat rap songs maak, en goed, oor die geopenbaarde naam, goed. Weet jy wat, dit maak mense so nieuwsgierig, dat hulle bel en sê, prof, ons het na die ouens goed geluister, vertel jy ons, wat sê die woord, en die mense stel so belang van daar af, dat hulle volg die boodskappe, dag en nacht sit hulle op die video's, om te sit en kyk op YouTube, en siele word gered, kom kyk, die 22ste maart, as Jaffa leeuw sonde, spaar, 2025, die onderdompelingsdienst, in Montana. Hy is welkom as jy net wil kom kyk. Yahshua is in beheer. Hy skitter vandag en tot aan alle ewigheid dieselfde. Hy het nog nooit verander nie. Met ander woorde, vandag 2025 leef ons naamlik die tyd van genade. Ek praat van die tyd van genade, want siele kom tot bekering. Mense word gevul met die Ruach, halleluja. Wat 'n voorreg, wat 'n blydskap. O, ek is so bly ons kan deel wees van hierdie bediening. Ons is nie die bediening nie, ons is deel van die bediening. Dis Jaffa se bediening. Ons is net die instrumente. Soos wat Jaffa vir Paulus en vir Petrus en die ander ouens geseën het, het hy voorsien dat daar mense was wat hierdie evangelie kon gebring het. Om tuis het dit vir ons gebring. Ons na ons oog opgegaan. Ek en Pastorika het dit aan die wêreld begin verkondig. Die ouens van die Secret Name Movement, hulle is al van die 1400s af al besig met dit. 1500s, 1400s, 1500s is hulle besig met die geopenbaarde name. En elke keer sal iemand wat dit vorentoe vat, en elke keer sal iemand wat dit verder vat. En tussentyd spring die duiwel op en af en hy maak somersaults en hy maak snaakse geluide. Dit pla ons nie, dit pla ons nie. Hulle kan maak net wat se geluide hulle wil. Die Bybel sê al val 1000 aan jou linkerkant en 10000 aan jou regterkant, na julle toe kom dit nie aan nie. Weet jy wat sê die woord? Dis breed om te val in die hande. En ek gaan sê in die 33, dis breed om te val in die hande van 'n lewende God. Pas op. Die hande te val van 'n lewende Elohim, Jahwe, my Elohim. So bly dat ons ken hom, en ons ken sy seun en die Ruach HaKodesh by die geopenbaarde naam. Halleluja. Hy sê hierso, naamlik die tyd van genade. Hierdie sewende gemeente tydperk is die gemeente van Laodicense. Vanaf Openbaring 4 vers 2 tot by Openbaring 22 vers 21 is dit toekomstig, futuristiek. Omdat die groot verdrukking eers begin na die wederkoms van Yahshua. Die wederkoms begin nie wanneer die verbond gesluit is. Die hele pre-tribulation ouens, hulle val uit die bus uit. Die verbond kan ons, die groot verdrukking kan ons nie begin wanneer die verbond gesluit is nie. Dis dan die tyd van vals vrede. Dis dan die tyd wat hy in die tempel kom sit. Die paus. Nie Yahshua nie, nie Jesus nie. Oor so te loop, ek hoor, ons gaan nou met paastyd gaan hulle die red haai van slag. En dit gaan nou die wederkoms van Christus verhaas. Dit gaan hom bring om in die tempel te kom sit. Dit gaan hulle, as hulle die red haai van slag, gaan hulle die tempel bou. Kom ek daag julle. Kom ons kyk hoe lank vat hulle nog na die haai van geslag is om die tempel te begin bou. Die Islamiete het hulle nog nie eens toestemming gegee om baie stukkie grond enigiets te bou nie. Plaas dat hulle milies plan daar nie, tussentyd kon hulle 'n paar rand gemaak het. Kom in. Ja, is nie. Hulle dryf hierdie Temple Mount Institution, dryf die derde tempel. Hulle het gesê hulle wil selfs na Trump toe gaan, laat Trump met die moslims moet praat, dat hulle die tempel kan bou. Of Trump met hom praat of nie praat nie, of die tempel bou of nie terug, dit het niks vir die bruid te doen vir die wederkoms nie. Die vredesverbond moet gesluit word. Daniel 9:27. En as dit nie gebeur nie, kan hulle tempel, hulle kan 10 rooi haai van slag, hulle is asgooi en hulle kan snyp ook as hulle wil. En hulle kan doen met dit wat hulle wil. Hulle kan op en afspring. Dit kan niks aan die wederkoms van Yahshua doen nie. Wanneer die bruid voltallig is en die verbond gesluit is in die na 1230 dae. Nie 1260 dae nie. Nie 42 maande nie, 41 maande. Daar het verkort die tyd van vals vrede. So post-tribulation, hulle snuif julle pistousies, my ouwens. Daar is iets soos pre-tribulation. Julle snuif julle pistousies. Mid-tribulation, ouwens, julle snuif julle pistousies ook. Want die tribulation is 30 jaar vroeger. 30 dae vroeger. En julle post-tribulation, ouwens, julle snuif som die laaste zol wat oor is. Verstaan nie wat ek sê. Daar is nie post-tribulation nie. Want is alles verander in die feit dat hy die tyd geskuif het. Daniel 9:27, Daniel 12:11, Daniel 12:12. Van dat die wederkoms gebeur het, en hy sê 2625 dae, 7 jaar en 105 dae, wederkoms Armagedon. So eenvoudig soos dit. As jy kan Bybel lees, sonder om jou kerkteologie en dogma daaraan te koppel. Kyk op hierdie volgende gedeelte van vers 15 se beeldspraak self kan verduidelik. En hy, dis Yahshua, trap die perspars kruip van die wijn van die grimmigheid, die paskruid van die wijn van die grimmigheid, en die toren van die Almagtige, die toren die kwaad. Die verklaring vir hierdie gedeelte van vers 15 is tweeledig, en daarom sal ons dit gedeelte moet ontleed. Die beeldspraak in hierdie eerste gedeelte, waar verwys word dat hy trap die paskruid, is verwysend na die marteling en kruisdood van Jehoshua. Hy het die paskruid getrap, eerstens, toe hulle om 2000 jaar terug gekruisig het. Wanneer hy dieselfde versgedeelte, wanneer hy dieselfde gedeelte verklaar, van die wijn van die grimmigheid, het dit te doen met die wraak van Jaffa, reeds op die antichristiese mensdom, wat hy sal uitstort, tydens die groot verdrukking, daai 7 jaar, 105 dae. En die feit dat Jehoshua in hierdie skrifgedeelte met die swaard van geregtigheid in sy mond gaan oordele uitspreek, hy kom nie oorlog maak nie. Teenoor die ongoddelike mensdom. Hier in Pretoria, so 5-6 jaar terug, het 'n pastoor met 'n wit perd ingery gekom, met 'n wit kleed en 'n kroon en 'n swaard. En toe gaan die mense, hulle is sommer ongeval en rondgerol en in die gees gespring en teen die mure vasgehardloop en goed, dis die einde. Dink die ouens het bang geword vir die perd. Die ouens kan nie eens woord lees nie, net Bybel lees. Dan het jy nie 'n komiek nodig om te maak nie, het jy nodig om daai tipe uitbeeldings wat ontotaal en al onskriftuurlik, totaal rooms-katoliek geïnspireerd, Satan geïnspireerd is, om mense sy gedagtes op het dwaalspoor te bring. Ek is so bly vir een ding, ons kan Afrikaans lees. Wanneer ons die laaste sinsnede van vers 15 lees, vind ons dat hierdie wraak van hom, dis Jaffa's Elohim, die op die wit pers sit, het die goedkeuring van Jaffa almagtig, wanneer hierdie versgedeelte verklaar, en van die toren of die haat van Jaffa, die almagtige, Jehoshua kom in die autoriteit van Jaffa die Vader, reeds, om die vloek oor hulle uit te spreek. Halleluja. Ek is so bly, dat, hy gaan dit nie oor ons uitspreek, nie die bereid. Hoe kan jy dit sê, prof? Wel, ons kom saam, ons gaan op die perde sit en kyk hoe gebeur alles. Ons kom as deel van die toeskouers, ook in wyn, wit, fyn, rein klere. Die woord sê wat die dade van die geregtiges is, halleluja, prysleen. Hy sê die naam wat geskryf is, nou moet jy jou seatbelt vasmaak. Vers 16, hy, dis Jehoshua, dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskryf is, die koning van die koning en die meesters van alle meesters. In die 33 sal dit lees, en hy dra die kleed op sy heup en die naam wat geskryf, die koning van die konings en die Here van die Here. Die Here van die Here, daai Here, klein Here, is daai selfde Here wat op die toilet sy deur geskryf is, dames en Here. So Jehoshua is ook die toilet se konings. Nee, my ou. Jy sien Hosea 2:16-25, Hosea 2 vers 15 en 16 sê, jy sal my langer noem my Here nie, maar my man, my Baal. Vers 16 sê, dan verwyder die naam van die Baal, sy Here, uit jou midde uit. Anders skrif kom hy sê, jy sal sê, Here, Here, in die naam tos duivels uitgedryf, my siek is gesond gemaakt. Hy sal sê, gaan weg jou vervloekte, ek ken jou nie. Maar wat beteken Here? Baal. Vereenvoudig soos dit. Kan ek Afrikaans verstaan? Kan ek Afrikaans lees? Ja of nee? Is ek verblind deur die kerk dogma en leerstelling? Nee, jy sal weet. As jy jou vis is, dan sê jy, nee, natuurlijk nie. So hy dra op sy kleed en op sy heup die naam. Hoekom dra hy op sy heup? Kyk wat sê hy. Hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskryf is. Nou wil ek vir u vra, sê vir my, wat lees u tussen die lyne daar? Hoekom draai hy op sy kleed en op sy heup die naam? Kan u vir my sê? Kom, wat sê die pastoor? Wat het die college jou geleer? Niks, aziko, nothing. Jy sien, dis geopenbaarde woord, en hy dra op sy kleed, die naam, die bloed is op sy kleed. Sy kleed was bevlek. Jesaja 53 sê, sy kleed is bevlek. Hy is bevlek deur die bloed van die lam. Hy het so gebloei dat hy nie sy krag gehad het, dat hy sy eie kruis teen Golgotha kon opdra nie. Simon van Sirene, hy kom van Sirene, dorp toe gekom, om te ontknoffel en pastoos die skoop. En toe kry die Romeine hom daar so en sê, gryp daar, help dra. Help, Jehovah, hy het nie as Jehovah so geken nie. Hy het nie eers geweet wat daar aangaan nie. Hy het die kennis gehad nie, want die Romeine het elke nou en dan een spektakel gehad wat afgespeel was, om die ander jode mee bang te maak, die Israeliete. Hulle het met vrees, en hier ook maar gedink, is nog een van die shows, waar hulle die jode vermink en vermartel, ek noem het shows, waar hulle krag wys die Romeinse ry. Tussentijds is het Jehovah, hy het nie eens geweet, hy dra die Messias van Israelse kruis nie. So sy kleed was so bevlek met die bloed, hy kon nie sy eie kruis dra, dis ook om sy naam op sy kleed is. So waar is die naam ingeskryf in die bloed? Is ek reg? Natuurlijk. En op sy heep, waar die soldaat die spies ingedruk, in sy heep, sy sy, in hierdie gedeelte, tussen my heepbeen en my ribbebeen, dis daar, hy het dit in sy heep ingedruk, sy ingedruk. En toe hy hom uittrek, wat het uitgeloop, water en bloed. Waardeur word ons bereid? Deur die bloed en die water. Bloed en water het uitgeloop. Die bloed aan die kruis, die redding. Die water, die onderdompeling. Dis waarvan die Bybel ook sê, en waarvan die teerbeeld my ook red. Waarvan die teerbeeld die doop my ook red. Kan die kleintje doop nie, want die kleintje het nie sonde nie, en ons word geonderdompel tot die vergifnis van ons sonde. Ek het nou die dag een video gesien wat iemand my gestuur het, waar die katholieke die ding gehoor het van die kind moet, hulle het gehoor, jy moet geonderdompel word tot vergifnis van jou sondes, Markus 16 vers 16, hy wat glo in hom dat doop sal gered word, hy wat nie glo nie sal veroordeel word. Nou die priester, die katholieke priester het dit gelees. En hy vat die kleinkie, maar hy het 'n bak water. Nou staan die ma en pa daar so, en die priester staan daar. En hy druk die kleinkie onder en op. Die kleinkie weet ons nie om asem te haal nie, dat hy kind, dat hy pa so kwaad word, dat hy die kind uit die priester se arms uitgryp, en hy sy vrou uit die kathedraal gestap. Toe versuip die priester amper die kind, omdat hy die klok oorslaan en nie weet waar die kerk is. Die Bybel sê, bekeer jou, en laat jou doop, het help jy versuip die kind nie. Daar is geen redding daar nie, my kind het nie sonde nie. O, maar die sonde is van die derde en die vierde geslag, hy sê, van die wat my haat, mense wat hulle kinders wil laat doop, haat nie Jaffa nie. Hulle is net godsdienstig die mekaar, is al, traditioneel, nog nie die lig gesien nie. Het is al. Ons bid vir sulke mense wat hulle oop opgaan, want is tradities. Maar die Bybel sê, hy wat glo in hom laat doop, sal gered word, en is wat het hier gebeur. Met ander woorde, deur die bloed en die water. Wanneer 'n kind gebore word, die ma verwag, eerste sien sy die teken van die bloed, daarna sien sy die breek van die water, daarna die nuwe kind, die nuwe lewe. Ons ook, ons sien die teken van die bloed, van Jehovah, sy kleed, wat vol bloed is, hy red ons deur sy bloed, dan sien ons, die breek van die water, bekering deur die bloed, dan die water, waarvan die teerbeeld die doop, my oog help om gered te word, dis als deel van stikkies, van die puzzel, die een het die ander nodig, en dan die nieuwe lewe, waar ek in heiligmaking, Jehovah moet dien, die rest van my leven. Hoe makkelijk is dit? Hoe wonderlik is dit? Ek denk aan Bro David, ons IT persoon van Lichtenburg, wat so pas vir Petro geonderdompel het, hy is my die video gestuur. Hy is nou met daar bezig vir hoe lang, wat hy daar deurgevat het. En ek vir jy sê, Bro David is nie is nie 'n pastoor of 'n ingeskrewe student nie, maar hy is 'n woordstudent. Die tyd wat hy in die woord spandeer, en toe hy daai onderdompelingsdiens doen, is opgeneem op 'n kamera, op 'n video, op 'n selfoon, het hulle vir my gestuur. En dis 'n gewone broer. Hy het gesê, "Prof, wat moet ek doen?" Ek sê, "Dis hoe jy dit doen." Ek het my inligting gegee, want ek kan nie Lichtenburg toe ry nie, daar is nie 'n pastoor nie. En Petro is juis van Lichtenburg, of wat Petro ook sê, baie, baie geluk, wonderlik, woe, natuurlik. Sy sê so, toe sy pla is, toe sê broer David, wel toe ek met haar praat ook, toe ek haar geluk wens, na broer David by die video gestuur het, toe sê hy sy, prof, ek is so bly, nou is ek 'n volbloed Jafis. Ek is 'n volbloed Jafis. Ek sien net 'n Jafis by die naam nie. En weet jy wat? Nee, ek of pas, elke sy pastoor, David nie, broer David Burger, het haar oortuig nie. Sy het my gebel en sê, prof, hoe maak ek, wil onderdompel word, waar is iemand? Sê ek, broer David is daar, hy is op jou stoep. Broer David het 'n swembad, alles gerieflik. Hoe wonderlik is Jafa. En weet jy wat? Hy voeg die bruid by. Is nie ons wat die mense red nie, het is Jafa wat die mense red. Die woord sê, die een plant, die een gooi nat, Jafa laat groei. Broer David sê, baie dankie vir dit wat jy gedoen het. En kom ons bid Jafa dat hy jou menigte siele gee, en so ook al die ander wat besig is om siele in te bring vir die koninkryk van Jahoshua. Tot volgende keer as Vader Jafa wil. Lewe gesond en spaar, soos sy wil is. Maranatha. Jahoshua kom weer. Halleluja.